operator.
I opet ću, draga Alma, da otkrijem koliko sam godina sprcao guzicu.
Ajde.
Sjećam se, bio sam klinac.
Jesi bio u bioskopu?
Da,
bio sam. Naravno da si bio u bioskopu.
Bio sam, recimo, treći ili četvrti osnovne, kada smo burazirija jednog vikenda otišli u bioskop i sad, glavno nismo znali šta će igrati te nedelje, jer kao nije postao internet, nego odeš pa gledaš po onim plakatima, jel? Ovaj, na Korzovu. Koji to filmovi trenutno igraju, i dolazimo i piše ovako veliki plakat Michael J. Fox ispred nekog automobila koji nikad u životu nismo vidjeli, sa onim dignutim vratima. Aha. On nešto kao gleda u sat i piše Povratak u budućnost, najgledaniji film u Jugoslaviji. Opa. 1996. godine.
Misliš 1986.
godine, da,
sad kao mlađi si, ja,
da,
nemoj mi te fore.
Godine, i ovaj, piše neka cifra tipa, ne znam, lupam 700.000 gledalaca ili tako nešto. I kao, gledamo ostale filmove, sve plakate, bi to uredno pogledamo, i kao, šta ćemo gledamo? Pa kao, ajde ovo, to je kao, vidiš da su svi gledali, i odlazimo da gledamo Povratak u budućnost. Izlazimo iz bioskopa i wow! Eksplodira na glava, razumeš? Bukvalno, taj film kada smo pogledali, barem u mom slučaju, izazvao jedan od najvećih wow efekata, kao Indiana Jones kada sam pogledao prvi put, kao Star Wars kada sam pogledao prvi put, kao neki od tih filmova koji su bili aktualni tih godina, da su me zaista razvalili.
Ali pogledaj, svi ti filmovi koje pamtimo i obožavamo, i ti i ja, nastali su tih godina.
Tako je, 80-ih godina, nastali su i neki od najglupijih filmova 80-ih godina, da se ne lažemo, ali kultni filmovi o kojima danas jako volimo da pričamo, i mi ćemo danas u Super Operateru da pričamo, kultnih filmova je bilo baš puno 80-ih godina. Yes. I jako mi je drago što danas pričamo o Povratku u budućnost. Dakle, 86. godina je Marty McFly, koji, ako niste znali, ima 17 godina, zajedno sa svojim ludim naučnikom i prijateljem uspeva da uđe u situaciju u kojoj se vraća u 50. neku godinu, recimo drugu, i upoznaje svoje roditelje i pokušava da se izvuče, dakle pobegne odatle.
Pokušava da ne smuva svoju mamu.
Da ne smuva, što je jedan od najbizarnijih detalji iz celog tog filmu. U svakom slučaju, Robert Zemeckis je bio taj koji odlučio će snima Back to the Future, tako što je Steven Spielberg bio producent.
Da, Spielberg je bio producent, a dakle dva Boba, Bob Gale i Robert Zemeckis, odnosno Bob Zemeckis, pisali su scenariju za ovaj film, i to su radili jako, jako dugo, i iako izgleda kao da je napisan u jednom dahu, bilo je tu mnogo izmena, mnogo rada,
ali osnov,
mnogo odbijanja.
Mnogo odbijanja, apsolutno, da. Mnogo, ali je u stvari početna ideja bila ono što si ti rekla, dakle tinejdžer se šalje unazad kroz vreme i zaljubljuje se u svoju mamu.
Da, ideju su dobili tako što su gledali. Da, oni su dobili ideju tako što su vidjeli neki stari godišnjak srednjoškolski svojih roditelja, da. I ko zapitali se kao, da li bi se ja družio sa svojim ćalotom da smo bili kao tamo u isto vreme.
Rekla si da je bilo mnogo fenomena.
Jeste.
Jedna od tih je bila da prezime Martija nije bilo McFly, nego McDermott na početku, pa se ipak ispostavila da je McFly.
Još jedna od promena jeste da je čuveni završetak filma na onoj kuli sa satom, dakle on nije bio deo scenarija, umjesto toga Martija i Doc trebalo je da posete nuklearno ispitno mesto u Nevadi, gde bi nuklearna eksplozija poslala DeLorean u budućnost. Ovo je naravno promenjeno, jer je
kako da ne, mnogo komplikacija
bi bilo preskupa.
I to i dosta, kako ti kažem, komplikovano objasniti, ljudima su njih dva ono raspada ušli u nuklearno postrojenje. Nemojte da molim vas. Završna scena se originalno nije odvijala kao u filmu, sa Docom koji se ponovo pojavljuje kod Martijeve kuće i vodi ih na još jednu avanturu, što smo posle gledali u drugom delu, koji je takođe odličan. Originalno sve se završavalo tako što bi George gledao 55. godine novine sa likom Martija koji svira Johnny B. Goode na sceni, rekao, ovo ne može da bude, a ipak nekako i jeste, jel?
Da, u prvom nacrtu Doc Brown imao je kućnog ljubimca majmuna po imenu Šempa, a to je promenjeno u psa Einsteina na zahtev šefa Univerzala Sida Scheinberga. Scheinberg je rekao Zemeckisu i Gale-u da nijedan film sa majmunom nikad nije zaradio novac, na što mu je Gale odgovorio, a šta je sa Every Which Way But Loose, a Scheinberg je rekao da je to orangutan, a ne majmun.
Dobro, možda se, da, oni vole statistike, pa kao. Uglavnom, scenarij je bio odbijen mnogo puta, na osnovu koncepta Columbia Pictures je angažovala Zemeckisa i Gale-a da napišu scenariju, to su radili, no Columbia odbila. U tom trenutku Zemekis i Gale su pokazali scenarij svom prijatelju Stevenu Spielbergu, njemu se to naravno svidelo i jasno mi je zašto jeste. On je rekao, veoma neobična priča, ali zasnovana na staromodnim principima o porodici, odrastanja, snove, želja, generacijske razlike, bilo zaista sjajno.
Mislim, to su kultne stvari, to su klasici.
Da, uvek možeš da gledaš takvu postavu.
Spielberg je želeo da ovaj film radi njegova produkcijska kompanija. Dakle, ali Zemekis i Gale nisu želeli da postanu poznati kao ljudi koji dobio poslove samo zato što im je Spielberg prijatelj. Umesto toga poslali su scenariju svakom studiju u Hollywoodu, a scenariju za Povratak u budućnost odbijen je čak 44 puta.
Ne znam čega su se bojali, vjerojatno specijalnih efekata koji su
trebali.
Mada ih nema previše, ja ne znam, tu se znaš kao malo ta vatra oko DeLoreana dok
pa, kreći, verovatno, šta? Znaš, kako izbrisati sa scene automobil u to vreme.
A dobro, da, mislim, kao, to je radio Charlie Chaplin još negde, ono, od pre drugog svjetskog rata, tako
ali
da nije.
Ali da ipak izgleda okej, okay, a da, ne kao naravno. Charlie Chaplin.
Da. Uglavnom, vreme plov na početku nije trebao da bude DeLorean.
Daj to.
Inače, da se, ono, za sve vas koji ne znate, DeLorean je krš od automobila. On izgleda futuristički u to vreme.
DeLorean je auto koji nema farbu.
Između ostalog, da, ali ne samo zbog toga. Dakle, to je auto koje je tad imao futuristički izgled, imao ta vrata koja su se dizala, on je prodavan isključivo zbog ovog filma, jer da je bio prodavan na osnovu onoga što je mogao da radi i svog kvaliteta, ne bi prodali 4 komada.
Bukvalno.
Zaista je kršina, ali eto, kaže, automobil koji vozi Marti i koristi za putovanje kroz vreme, postoje besmrtan, zahvaljujući Povratku u budućnost, u prvobitnim nacrtima, međutim, vreme nije trebao da bude DeLorean, čak nije trebao da bude ni auto. Prvi nacrt je rekao, to treba bude frižider iz stila 50-ti u koji bi se Marti ušunjao, a on bi putovao unazad kroz vreme, a onda su Zemekis i Spielberg odbacili tu ideju, kad su zabrinuli da bi deca mogli da ulaze u frižideri da se zaglavljaju. To su oni, sad ne mogu da se zaglave, a
da,
to su oni frižideri sa kvakom.
Da, znaš, da, sa ručkicom.
Tako je, iznutra ne može da se, iznutra ne može da se izvati.
Inače, kad si već spomenuo DeLorean, glavni direktor kompanije DeLorean, John DeLorean, nakon što je film izašao i postao veliki hit, napisao je Zemekisu pismo izražavajući svoju zahvalnost i rekao je, hvala što nastavljaš moj san na tako pozitivan način.
Jeste, mnogo ljudi kupovalo DeLorean, da, su počeli da ga voze i da shvataju da otpadaju delovi i da, onako, on od svega ima samo izgled, što bi rekli, lep i glup. Ovaj deo sigurno znate, dakle, Michael J. Fox nije bio prvi izbor da igra Martija.
Oni su zapravo
filmu.
Njega želeli, ili on bio angažovan na nekom sitkom?
On je bio širem popisu glumaca koji bi mogli da glume Martija i to je bilo skoro zuke. Međutim, on je radio Porodične veze.
Mm-hmm.
I producenti Porodičnih veza nisu htjeli da ga puste da dođe da glumi u ovom filmu, pa su oni onda morali da traže alternativu i tu su sad bili John Cusack, Charlie Sheen, Ralph Macchio, Johnny Depp. Pazi kakav ono, kakva plejada glumaca kasnije, jel?
Da. John Cusacka nikako ne bih mogla da zamislim
Johnny Depp, ja bih mogao Johnny Deppa.
Čak i Charlie Sheena.
I Ralph Macchio bi bio dobar, sećaš ga se kratki.
Da.
I čak i on je bio onako ko najviše bi mogao da bude 17-godišnjak, svi ostali su već izgledali malo starije.
Yes.
Ali Erik Štolc je bio dobar izbor za, na prvo oko, kad pogledaš kao momak lep, simpatičan, ima taj tipičan anglosaksonsku facu, sve mlad je i kao ume da glumi, i bio je logičan izbor, međutim nešto nije funkcionisalo.
Da ne kažemo da je bio kuvana noga.
Pa, to mislim, se ispostavilo kasnije kad je počelo da se
snima. On zapravo nije shvatio taj film kao komediju, već kao tragediju, kao nešto se desilo u mojoj porodici i ona više ne može da funkcioniš onako kako je funkcionalno. Promenjeno mi je detinjstvo i kao, ne vraćam se u svoje.
To je malo i do loše komunikacije između reditelja i glumca, a možda i do njegovog kapaciteta da shvati svoju ulogu. Eto. Toliko. Dakle, oni su počeli u stvari da snimaju, produkcije već bila zaokružena, oni su počeli da snimaju film i posle nekoliko nedelja, recimo 4 nedelje, Zemekis je odlučio da otpusti Štolca jer su uspeli da se dogovore sa producentima Porodičnih veza da ipak Michael može da dođe.
I onda im snimanje sve iz početka.
Da, bukvalno su sve iz početka snimali, nego je Zemekis posle rekao da je otpuštanje Štolca najgori trenutak u njegovoj karijeri zato što mu se dopadao klinac.
Pa da.
I kao, ali prosto, kad ne radi, ne radi.
Da, Michael J. Fox je radio paralelno jedno i drugo, tako da je spavao svega 3 sata u vreme snimanja Povratka u
budućnost. Da, to sam potpuno zaboravio.
Da, on je nešto tipa od 8 ujutru do 6 popodne.
Jeste, radio jedno,
porodične
seri,
veze, a onda posle toga ovo.
Jeste, srećo, pa
i sve su snimali noću.
Pa veći deo filma je snimljen u studiju, tako da je ima ono nešto malo što po ulicama.
Ima ono scene na parkingu, ali to je noć,
gradić 50-ih godina gde se on sa bifom to kao skate ovo, ono, to je sve studio.
Da.
To je sve studio. Jako malo stvari je bilo snimano na ulicama i srećom, eto, bilo, sve je moglo da se snima noću, dakle, u studiju. Nije nikakav bio problem. Industrijska svetlost i magla radili su na vizualnim efektima kako bi stvorili ikoničan trenutak kada DeLorean putuje kroz vreme, koristili su kombinaciju praktičnih i digitalnih efekata, a to je uključilo postavljanje tragova guma da se natapalo benzinom, zatim su tragovi bili zapaljeni, tako da su plamenovi izbijali duž tragova benzina. Zatim to je bilo snimljeno, a onda je ubrzano da bi se dobio taj kao efekat, koji vi sad ne možete vidjeti zato što sam ja uradio to rukama, a i na radiju smo, pa šta da vam radim. Snimljen je kaskader koji vozi DeLorean, a taj snimak je bio posle kako to kaže?
Pa nalepljena praktično.
Nalepljena, tako je, na snimak tragova guma. Eto, da.
Da. Munji oblaci dima dodati su digitalno u trenutku kada DeLorean nestaje u filmu, a direktor fotografije Dan Kande imao je kameru postavljenu tako da može da prati DeLorean, a zatim je naglo zaustavljao kameru kada automobil nestane.
Tako je. Još jedan od ključnih likova u ovom filmu bio Christopher Lloyd, koji je na početku odbio da igra ulogu doktora Browna. Zemekisu je preporučio Neil Kenton, producent koji je radio sa Lloydom na filmu Avanture Baccaro Banzai preko osme dimenzije iz 1984. godine. Lloyd je dobio scenario, međutim imao ambicije da bude ozbiljan glumac, pravi dramski, želeo da radi neke mnogo ozbiljne stvari i sad mu ovo izgledalo kao gliga ono čupavog ludaka u filmu o klincima koji putuju kroz vreme, malo mi to ono, nemojte mi ljudi. Međutim on je rekao da bi odbio i tu priču znam još od ranije, dakle rekao Zemekisu da želi da igra kao Albert Einsteina. I Zemekis je rekao da okej, nema problema, igra je kao i ono, ipak mora da prihvati tu ulogu.
Super je to odradio. Ja ne mogu stvarno nikog drugog da
niko
zamislim
ne može
da to
bude kao Brown.
I meni je on zauvek Emmett Brown.
Doc, tako je. Doc Brown je apsolutno samo Christopher Lloyd i niko drugi.
Gledala sam ga posle još nekim filmovima i u stvari se desilo to čega se on pribojavao. On je ostao Doc Brown.
Pa Ćao. Jeste, da, zato što je film postao toliko kultni da ti ne možda ga vidiš izvan tog okvira, ali u principu on je zaista dobar glumac.
Jeste. A stvari nisu išle glatko na setu ni sa Crispinom Gloverom, koji je glumio nesigurnog oca Martina McFly-a, dakle Georgia. On je bio nervozan i nesiguran, a zapravo je takav bio i u stvarnosti. Sjećam se da sam gledala neki dokumentarac o snimanju ovog filma i da je čovjek bio toliko nervozan na snimanju, da se non-stop nešto kretao, da su mu pravili ograde oko njega da ne bi izlazio iz kadra.
Da, da, jeste. Znači, da, bio je nemiran. On kao da ima neki problem sa nemirnim nogama, nemirnim pokretima.
Da, da, da.
Nikad nisi kao ni kao kamerman, ni kao režiser da mogao da anticipiraš šta će on u stvari da uradi na sceni fizički. On ima tekst koji govori, on govori svoj tekst kako treba, međutim, to što on radi, dok kao što je u stvari deo njegovog lika i deo glume, nepredvidivo bilo i onda su stvarno morali da ga ograničavaju ogradama.
Super je to sve selo, mislim, taj njegov nestalni duh je super
pa
se uklopio.
Pa jeste, ali ja se sjećam kad sam gledao taj film, da, kad sam gledao film, on bi uvijek bilo prečudan. Kao, baš je čudan, znaš, on je to još hteo da napravi od sebe još čudnijeg lika, on je hteo da ima frizuru kao Kenny Spencer u glavi za brisanje. Što je, znaš li kako izgleda ta frizura, to onako baš kosa ide skroz na gore i međutim nije bilo vremena da se to napravi, pa je kao svađali su se puno, ali ipak eto kao imao zalizanu kosu.
Da, on je na kraju snimanja čak doveo u pitanje završetak filma i smatrao je da McFly-vi ne bi trebalo da budu financijski dobro stojeći kada se Marty vrati u 85. godinu i rekao je za Zemekisu da bi ljubav trebalo da bude nagrada, a ne novac.
E pa to je sad, kako da kažem, ovakav glumac misli da ima prava da utiče na priču. Režiseri to jako ne vole.
No,
i Zemek si bio ozbiljno ljud zbog toga.
Jel ti voliš kad ti neko
nema tu sad govora, naravno. Kako može ako ti, mislim, može, naravno, može neko ko bolje zna od mene, ali to nije neko ko je glumac, jel, nikada. I, tako da, eto, bilo je tu mnogo trzavice između njega i Zemekisa, tako da se Crispin Glover u stvari nije vratio Povratak u budućnost 2.
Ne, menio ga je drugi glumac.
Menio ga je drugi glumac i ovaj, i čak mu je možda malo i prirodnije stajala uloga oca nego njemu. Kasnije kad sam pregledavao taj prvi deo, gledao sam ga sigurno 20-ak puta do sada u životu, zavolao sam taj lik zato što je u stvari film pokazao da je oni ultimativno čudni frikovi. Znači kao, Marty McFly je imao strašno komplikovan zadatak da jednog takvog frika upari sa mamom koja se zaljubljuje polako u njega.
Mm-hmm.
I kao, znaš, sad kao, treba sa sebe da svratim pozornost na jednog takvog frika. I to je funkcionisalo u stvari filmu sasvim dobro.
Jeste. Glavni negativac u ovom filmu je Biff. Njega je glumio Tom Wilson. Dakle, on je nasilnik iz srednje škole i tokom godina Wilson se našao suočen sa istim pitanjima od strane fanova koje sreće tako često da je napravio scenarijo za pitanje i odgovore, dakle, kako bi se nosio sa svim tim pitanja.
Jest. I uvijek isto odgovarao.
Da. I neka od pitanja i odgovora uključuju naravno i ove. Da, ja sam Tom Wilson. Da, Biff iz Povratka u budućnost.
Dakle.
Michael J. Fox je fin, nisam u bliskom kontaktu sa njim. Christopher Lloyd je fin, Lea Thompson je fina, Crispin Glover je neobičan, ali ne toliko koliko se ponekad predstavlja. Eric Schultz, dakle, prvobitno igrao Marty, ali je otpušten zbog problema s izvođenjem. Imali smo nekoliko ličnih problema, ali sad je sve u redu i tako dalje.
To, dakle, je ovaj... Mislim,
sve isprogramirao čovjek.
A Robert Zemeckis ima reputaciju reditelja koji odlično sarađuje s glumcima, dobar je u izvlačenju snažnih performansi, a glavna glumačka postava za Povratak budućnost podržala je to, govoreći o Zemeckisu. Dakle, Fox je rekao da je on sjajan umetnik sa kojim se dobro razumeo. Lea Thompson je rekla da je neuporediv, pažnja prema detaljima mu je drugačija, što ga čini sjajnim pripovedačem, što je tačno.
Jeste.
Tom Wilson je rekao da mora imati 100 megabajta tvrdog diska u svom mozgu, dakle hard diska u svom mozgu, jer je 100 megabajta u to vreme 86. godine zvučilo kao nešto, wow! Jednu epizodu mućki ne možeš da smestiš na 100 megabajta više, razumeš?
To je to, da.
A kao li, znači, ima Zemeckis mnogo više od 100 megabajta u svojoj glavi nego što je Wilson mislio.
Muzika u ovom filmu je naravno vrlo prepoznatljiva. Jeste, Zemeckis je angažovao Alana Silvestrija da napiše muziku za film Povratak u budućnost, a nakon što su već sarađivali na filmu Roman sa kamena, Spielberg nije bio ubeđen u tu saradnju, dakle malo je sumnjao. Međutim, kada je napokon čuo orkestar kako se priprema, dakle, svirali su veliki dramatični komad, Spielberg je rekao Zemeckisu, to je sjajno, to je ono što mu treba, što i treba da bude, a Zemeckis je dodao, da, to je to, to je glavna tema koju nam je Alan poslao.
Tako je. Idemo sad polako ka kraju. Dakle, Michael J. Fox je dobio pomoć kada je bilo reč o muzici, već pred kraj filma, u jednom od najpoznatijih trenutaka, Marty skače na binu na Đuskovići na Enchantment Under the Sea i izvodi uzbudljivu pesmu Johnny B. Good, Chucka Berry-a.
Da, to je ona scena, Cousin Berry ili Tommy Riff koji se tražio.
Morao
bi
izmisli rock'n'roll, jel? Da. Od onog nekog ritam bluze koji je bio poznat u to vreme, on je izmislio rock'n'roll samo u toj jednoj sceni. Fox je želao da izgleda kao da Marty stvarno svira gitaru, pa onda uzimao časova od muzičara po imenu Paul Hudson. Hanson je pohvalio Foxa zbog njegovog radnog etosa i brzog učenja, a film je zbog toga naravno bio bolji. Uvek je bolje kad glumac zna kao da zna da svira gitaru nego kad ne zna.
Michael J. Fox nije ni otpevao ovu pesmu, već su napravili neku audiciju raznih pevača i našli su lika koji ima najsličniji glas Michael J. Fox, on je to otpevao.
A ume da izvuče pesmu, da, to je skroz okej. Okay. I film je naravno bio instant klasik. Predstavlja se kao jedan od najpopularnijih filmova ikad napravljenih, gotovo odmah je bilo tako. Film je preko noći učinio Michael J. Foxa senzacijom, nominovan je za 3 Oscara, najbolji originalni scenarij, najbolji zvuk, najbolja originalna pesma za Power of Love, i sa zaradom od 389 miliona dolara na blagajnama, to je samo taj prvi period, jel?
Da.
Bio najgledaniji film te godine i postao deo kulta, dakle, ljudi su čekali da vide šta će se dogoditi s onom, sa datumima iz budućnosti i tako dalje.
Da, pa...
Sećaš se, to je sad već prošlo, naravno.
Prošlo je.
Ali,
naravno... I još uvek nemamo taj leteći skate.
Znaš šta je? Da, nemamo taj leteći skate, nažalost. A trebalo bi. Ono što je ovaj film, kao i Terminator, na kraju krajeva postavio, a to je standard na to kako mi danas gledamo putovanje kroz vreme. Dakle, kako bi izgledalo putovanje kroz vreme. A u stvari, kažu naučnici, to nije ni izbliza tako, nego ti kada iz sadašnjosti odeš u prošlost, kao što je to uradio Marty McFly, ta prošlost tebi postaje budućnost, odnosno sadašnjost. I odakle god, kuda god ideš, od iste tačke to će postati budućnost, što znači da postoji teorija više budućnosti, dakle budućnost se grana na više strana.
Pa zbog naravno
učica. To je bilo pojednostavljeno u svakom slučaju za sve nas.
Film je doživeo dva nastavka, oba poprilično
vrlo, vrlo
uspešna,
dobra. Drugi je bio to kao putovanje u daleku budućnost u kojoj on treba da pomogne svoje deci koje su nevolji, i treći deo je naravno vraćanje na Divlji zapad gde treba da spase svog doka Brauna. I taj deo onako dosta zabavan, između ostalog i zbog dobre muzike koju radio ZZ Top tada.
Pa to je klasičan western.
I taj film
western
je paskrsao potpuno ZZ Top kao band. Samo zbog tog filma oni su počeli prave nove turneje svoje muzičke.
Da, to su filmovi koji su, dakle, nastavci su na neki način ponovo ponavljali one fraze Michael J. Foxa koje je koristio u prvom delu, oživljavali ih ponovo. To je bilo super.
I bili su dobri, bili su veoma gledani, zarazivali su mnogo para, čak su i kvalitetni, dakle, bilo koji od tih filmova koji zateknem na TV-u, ja pogledam.
Uvek.
I dan danas, i to je to.
Uvek. Znači, kad vidim da je prošao, vratim unazad. Naravno, nema šanse da promašim povratku u budućnost.
Eto, bila je to naša priča o povratku u budućnost. Slušat ćemo se naravno i narednog četvrtka sa nekim novim filmom koji ćemo da diseciramo.
Ili starim.
Ili starim, još bolje. Ćao.
Ćao. Super operator.